ናብ ምብራቕ ሃረርጌ ትማሊ ኣብ ከባቢ ከተማ ጭነክሰን ቤተ ክርስትያን ኣንጊሶም ናብ ጅግጅጋ ክምለሱ ኣብ ዝነበሩ ምእመናን መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ብድሕሪኡ ብዝተላዕለ ህውከት ክልተ ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም እቲ ክልል እውን ነዚ ኣረጋጊጹ ነዚ ሓታሓታቲ ዝኾኑ ከም ዝሕተቱ እውን ብምግላጽ ኩነታት እታ ከተማ ናብ ነቡር ተመሊሱሎ ኢሉሎም። ብካልእ ዜና ኣብ ክልተ ዞባታት ጉጂ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ብዝተፈጥረ ጸገም ጸጥታ ሂወት ሰብ ምጥፍኡን ሓያለ ሰባት ምምዝባሎምን ነበርቲ ገሊፆም። ምሕዳር ወረዳ እውን እቲ ጸገም ምፍጣሩ ገሊጹ ኣሎ። ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ፣ ዳዊት ገልሞ ከዓ ካብ ናይሮቢ ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ሊኢኹምና ኣለዉ።
ትማሊ ብምክንያት በዓላ ዝተርእዮ ማርያም ካብ ከተማ ጅጅጋ ናብ ወረዳ ጭናክሰን ናብ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ማርያም ከንግሱ ከይዶም ይምለሱ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ምእመናን መንነቶም ዘይተፈልጡ ኣካላት መጥቃዕቲ ምፍጻሞምን ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ እውን ኣብ ከተማ ጅጅጋ ካብ ቀበሌ 04 ተበጊሶም ክርስትያን ኣብ ዝበዝሕሉ ቀበሌ 06 መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ምፍታኖምን ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ተግባር ከም ዝተፈፀመ ዝኣመኑ ሓድሽ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ሶማሌ ኣቶ ዓብደላሂ መሓመድ መውሊድ ከምዚ ኢሎም
መንግስቲ እየጣራ ያለው ከፌደራል ጋር እንድላይ ሆነው እሱ ወደ ሞቶር የተባለው መን ተኮሴ ጸጣዮች
መንግስቲ ምስ ፌደራል ኣካላት ኮይኑ የጻር እዩ ዘሎ። ክልተ ሰባት የመይቶም ተባሂሉ ዘሎ መን ከም ዝገበሮ ገና ይጻር እዩ ዘሎ። እዚ ኮነ ተባሂሉ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምግጫው፣ ሃይማኖት ምስ ሃይማኖት ንምግጫው ዝተገብረ እዩ ኢሎም ኣለው። ኣብ ሰዓት እዚ መከላኸሊ ሰራዊት ምስ ፖሊስ እቲ ክልል ብምትሕባር ሰላም ይሕሉ ከም ዘለውን ኣቶ ዓብደላሂ ገሊፆም። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ጅጅጋ ሄጎ ብዝብል ዝተወደቡ ወገናት ኣብ ኣብያተ ክርስትያናትን ምእመናንን ሶማሌ ዘይኮኑን ነበርቲ ዝፈፀሙ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ክስ ብምስራቱ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምግላፁ ይዝከር። ነበርቲ እውን መራሕቲ እቲ ጉጅለ ጥራዮም ናብ ፍርዲ ቀሪቦም ፈፀምቲ ገና ኣብ መንጎን ኣለው ባህልቲኦም ውሃቢ ቃል ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ዘናብተኑ ግን መወረዳእታ ዝረከብናሎም ኢና ዝኸሰስናዮም ይብሉ። ከተማ ጅጅጋ ሕጂ ናብ ንቡር ከም ዝተመልሰት ነበርትን ምምሕዳርታ ከተማን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ክብል ኣዲስ ቸኮል ሓቢሩሎም። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ኦሮምያ ክልተ ዞባታት ጉጂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፀገም ፀጥታ ተፈጢሩ ህይወት ሰባት ምጥፍኡን ሰባት ምምዝባሎምን ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ኣብቲ እዋን ኣብ ምብራቅ ጉጂ ኣብ መንጎ መከላኸሊ ሓይልን ግንባር ነፃነት ኦሮሞን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ህይወት ሰባት ምጥፍኡ ተገሊፁ ኣሎ። ነቲ መጥቃዕቲ ፈፂምዎ ብምባል እውን ሓደ ነቲ ሓደ ከሲሱ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ወሪዱ ዝተባሃለ ጉድኣት ግን ኣየፀረናን ክብሉ ኣብ መሓዳሪ እታ ወረዳ ንቪኦኤ ምግላፆም ገልሙ ዳዊት ሓቢሩ ኣሎ።